Allerførst tak for invitationen til at komme. Det er rart at se jer. Hej Charlotte, der var du også. Ja, ja. Og det er rigtig, rigtig godt at være her. Det er jo ved at være godt 2,5 år siden, jeg stoppede i Grønnevang, og jeg var jo lykkelig for at få lov at være præst der. Det må jeg sige. Jeg takker Gud så meget for det, og jeg takker også for, at jeg ikke sådan nåede, jeg havde ikke fornemmelsen af, at jeg nåede sådan at køre træt. Egentlig så blev jeg klar over, at jeg skulle stoppe en søndag. Det var ikke engang mig, der havde haft gudstjenesten. En søndag på vej hjem fra kirke. Så var det som om, at det var næsten som om, at Gud lige prikkede mig på skulderen og sagde, man må godt give slip. Og så gik jeg hjem og snakkede med Greta om det. Og så var vi klar over, at det skulle, at det nok ville, ja, det var så det, der lå foran os. Det var, at der måtte komme noget nyt. Og ugen efter var der det der projekt, vi har assist i Grønnevang Kirke, så det var jo fuld fart på, og det var mærkeligt at kaste sig ind i det, og samtidig vide, det, jeg skal noget andet end Grønnevang, end det at være præst i Grønnevang. Og så snakkede vi bare med vores børn om det i løbet af sommerferien. Og så efter, så i august måned, så kom der et stillingsopslag. Og 3,5 år før, der havde jeg set stillingen som diakonikonsulent. Ikke blive slået op, men jeg havde set, at den blev... var blevet besat af en præst, der hed Morten Miland, som jeg kendte. Og jeg var ikke på vej væk fra Grønnevang på det tidspunkt, men jeg kan huske, at jeg sagde til mig selv, og ikke til andre, jeg sagde bare til mig selv, Morten, din idiot, du har taget mit job. Det var meget mærkeligt, og jeg synes, jeg var sjov. Jeg kunne godt lide min egen humor. Det kan man jo en gang imellem. Især, ja. Og der var ikke, konen havde heller ikke hørt det, fordi det er ikke altid, hun griner af mine vidtigheder, men tænk, så var det job, der kom der i august måned. Og så tænkte jeg, så måtte jeg bare søge det. Og diakoni, det der med, at evangeliet bliver til handling, det har jo fyldt mig på en eller anden måde med altså det har jo været en helt fantastisk glæde for mig, også i min præstetid. Og i dag, der vil jeg gerne dele med jer, hvor er det, inspirationen kommer fra. Og dem af jer, som har siddet i Grønnevang Kirke nogle søndag, hvor jeg har haft gudstjeneste, det kan godt være, at der er nogle klokker, der ringer, og nogle ting, I tænker, ah, det har jeg hørt før. Men jeg vil godt dele med jer, at jeg er simpelthen ikke blevet træt af at dele det rundt i kirkerne. Ja, det er en glæde, som bliver ved, så den må I også tage med. Og det der med, og det der billede, nogen af jer har set det før, det er sådan, jeg har sagt til Grete, det skal lamineres, så skal det hænge på min gravsten en gang, når den tid kommer, døden. Fordi jeg synes, den viser for mig virkelig, hvad det her med Jesus handler om. Det handler om, at Gud tømmer sit hjerte. Gud giver sig selv. Så meget elskede Gud, ikke kun kirken, men så meget elskede Gud verden, at han gav sin søn, at han gav sig selv. Og han gav sig selv totalt. Det har lige været påske. Og korset, hjertet bliver tømt ud i korset, som rækker ud til verden, og som eksploderer. Og jeg har det selv sådan, at det her med Jesu død på korset, der var en gang, jeg troede, det handlede om at forstå det. Sådan forstå det. Og der var jo forskellige tanker og teorier om, hvad Jesu død på korset betød, og hans opstandelse. Og nogen ville sige, jamen det var der, hvor Jesus gav sit liv som løsesum. Jesus blev gjort til synd, for at vi kunne modtage hans retfærdighed, og stå retfærdige over for Gud. Og han betalte for os med sit blod. Og så var der andre, som sagde, jamen det er Jesus, som går hele vejen for at vise os, hvor meget Gud elsker verden. For at mennesker må se Guds kærlighed. Det er det, der er pointen. i Jesu død på korset. Og andre vil måske vil sige, i den gamle ortodokse kirke, vi har lige haft en ortodokse påske, der vil man jo sige, jamen det er kampen. Jesus går ind i kampen. Jesus går ind på Satans hjemmebane for at udkæmpe kampen. Og den vinder han påske morgen. Så det er sådan en åndelig kamp, der er i spil. Ikke? Og der er de der, jeg kan huske, da jeg læste teologi, så tænkte jeg, jamen man må jo vælge en af de tre. Hvad nu, hvis det er dem alle tre? Der er ikke nogen, at der ikke er nogen modsætning mellem de tre tanker om, hvad Jesu død og opstandelse betyder. Han betaler for sit liv for vores synd, og vi kan ikke hverken leve eller dø uden den tilgivelse, han bander vej for. Men han gør det også for at vise verden, hvor højt Gud elsker. Og så gør han det for at kæmpe. For at kæmpe med Satan på Satans egen hjemmebane. Jeg kan huske, på et tidspunkt, så var jeg meget tæt på et dødsfald. Med et barn, der var dødt. Og som havde været syg. Der var i hvert fald en, som sagde til mig, Tyge. En, som havde kæmpet meget i bøn for det her barn. Også på en måde, hvor jeg vil sige, det var samtidig, kan der være mennesker, som kæmper i bøn for en eller anden sag, på en måde, så de næsten opfører sig som om, at alt afhænger af dem. Næsten som om, at i deres åndelige kamp, der er de næsten selv, der har de næsten selv taget Guds plads. Og den her person sagde til mig, Tyge, du har aldrig nogensinde kæmpet. Du har aldrig været inde i djævelens labyrinter, sådan som jeg har prøvet at være det, sagde hun så. Så sagde jeg nej. Det har jeg nemlig ikke. Der bliver jeg væk fra. Men der er en, der har været der for os. Og det er Jesus. Og det var langfredag, hvor han gik ind på dødens hjemmebane. Han gik ind i djævelens, han gik ind på Satans hjemmebane, ind i dødens labyrinter. Og det gjorde han, og han udkæmpede en kamp, og han vandt over djævelen selv på djævelens egen hjemmebane. Og dermed banede han vej gennem døden for os. Og det er også en del. Og for mig er det simpelthen som om, at påskens budskab på den måde, dengang jeg læste teologi, troede jeg, at det handlede om at komme til at forstå noget også. Og det er som om, forståelsen bliver mindre og mindre, men troen bliver, det er som om, det vokser. Det er som om, at evangeliet eksploderer. Jeg kom til på et tidspunkt at kalde det for kærlighedens Big Bang. At Jesu død på korset er kærlighedens, Guds kærligheds. Det er selve det, og derfor kan jeg godt lide, at vi opbygger vores tidsregning efter det, der skete der. Godt nok efter Jesu fødsel, men stadigvæk efter Jesus. Fordi det er der, inspirationen kommer fra. Og hvordan rækker Gud ud til verden? Det gør han. Det gør han, som vi ser det i Jesus. Han lader sig føde som et lille barn. Han bliver ikke liggende i den krybbe, han går ud, og han går ud for at opsøge og frelse det fortabte. Og på et tidspunkt, nogle af farisæerne og de skriftkloge, som kritiserer Jesus, fordi de synes, han er for tæt på mennesker, som er syndere, som ikke lever efter Guds lov. Og så fortæller Jesus, at Gud er som en hyrde, der er et får, der bliver væk, så går han ud og leder efter det. Han lader de 99 blive, hvor de er. Han går ud, og han leder, og han bliver ved, til han finder det. Og når han har fundet det, så tager han det op på sine skuldre, Og så bærer han det hjem. Igennem vildnisset, igennem ødemarken, han bærer det hjem til de andre. Og så holder han fest. Og så siger Jesus, Gud er som en kvinde, som har 10 mønter, men så mister hun en af dem. Og så gennemroder hun hele huset. Og det siger noget, når det er de her huse, hvor der er sand på gulvet. Og hun bliver ved, indtil hun finder den. Og da hun har fundet den, så kalder hun på sine nabokoner og inviterer dem til fest. Og så er der historien om faren med de 2 sønner, hvor han løber som en mor, hiver han op i sin kjortel og løber ud gennem landsbyen for at nå den søn, der har bragt den allerstørste skam over ham. Og den søn, som har mistet alt i det fremmede for at nå ham først. For at nå ham før de andre i landsbyen når ham. Fordi han godt ved, at hvis de andre mænd i landsbyen når den her søn først, som lugter af svin, og som kommer i pjalter, og som har sat landsbyens rigdom, som har sat landsbyens rigdom over styr blandt hedninger, så vil de hive ham ind på torvet, og så vil de udstøde ham af fællesskabet. Dommen er sikkert, man kan læse om det i den jødiske Talmud, at det er, hvad man udsætter en person for, som har sat landsbyens værdier over styr blandt hedninger. Han bliver udstødt. Faren løber ud. Han tager skammen på sig. Han løber ud af landsbyen for at komme før dommerne og omfavner sønnen. Og så gør han noget helt fantastisk. Han giver ham sko på fødderne. Han giver ham ring på fingeren. Men det, som jeg synes er mest fantastisk, det er, at han kalder på en tjener. Han bliver hos sønnen, så der ikke er nogen, der skal komme ud og få fingrene i ham. Og så kalder han på tjeneren og siger, løb ind og hent min fineste festdragt. Hent min fineste festdragt. Og det er jo farens egen festkjortel. Det er den kjortel, som faren har på, når han er til fest i landsbyen. Og den har han haft på i år. Det var ikke sådan en, man gik ikke lige ud og købte en ny lang kjole, som min mor hun gjorde i sin velmagtsdag. Det var hvert andet år, så kan jeg huske, så sagde hun kramos. Tøvs det i 10 til at få en ny lang kjole, og så skulle man det. Så vidste far godt, så 2 måneder, så kunne han ikke trække den længere. Så måtte hun tage ringkjolen og have en ny lang kjole. Men ikke mændene i Mellemøsten, de fik en kjortel, som var vævet i et stykke. Og alle vidste, det der, det er Abu Bilals kjortel. Alle kunne kende den. Og det er den, han råber til tjeneren, han skal komme med. Og så trækker han ned over hovedet på sin søn. Han iklæder sønnen sin egen retfærdighed, sin egen værdighed. Så når sønnen går ind i landsbyen, så ved mændene i landsbyen, vi kom for sent med vores dom. Faren tager det selv på sig. Det, som Jesus fortæller os, det er sådan her Gud. Og det er en eksplosion. Paulus taler om, at vi må vokse i erkendelsen af, hvad det betyder. Og jeg tror, det er en livslang. Det er noget, vi kan bruge hele livet på. Det er at opdage mere og mere, hvad det betyder. Det kan jeg godt lide ved min tro. Det er, at det er som om det vokser. Betydningen af, hvad Jesus har gjort ved sit liv, ved sin død, ved sin opstandelse. At ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Han kom, og han gav sit liv som løsesum. Og det, som Jesus så siger, det er, ligesom faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer. Så det vil sige, han vil, at vi ikke skal holde det her for os selv. Han vil have lov at dele Guds kærlighed med verden. Og han kalder os som hans legeme til at række ud og til at dele hans kærlighed med verden. Jeg tror, det er det, som diakoni handler om. Og hvad er diakoni? Diakoni er, det er jo kristen tro i handling og praksis. Det er, når ordet bliver kød. Det er, når ordet bliver til handling. Og vi kan jo spørge os selv, hvorfor ord ikke er nok. Og vi kan jo tænke på ordet lys. Ordet lys, det er et pænt ord. Det er faktisk ikke noget dårligt ord. Lys, det er helt fint, men det er jo ikke nok i sig selv. Det er jo ikke nok bare med et ord. Det kan vi jo ikke bruge til så meget. Gud sagde, der blev lys, og der blev lys. For ham var ordet nok. Det er ikke helt nok for os. Vi har brug for mere. Vi har brug for selv. Vi har brug for at se og opleve lyset midt i mørket. Vi har brug for at opleve det. Og Jesus siger også, han siger om sig selv, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys. Og så er det som om, han gerne vil have lov igen og igen, ved sin nåde, ved sin barmhjertighed, at tænde vores lys igen og igen, fordi det bliver som til. Og så siger han, I er verdens lys. Og man tager ikke et lys og sætter det under en skæppe, men man sætter det i en stage, så det kan lyse. For at mennesker må se, så siger han faktisk ikke, for at mennesker må høre jeres fine ord, men han siger, for at mennesker må se jeres gerninger og takke, hvor Gud som er i himlen. For at mennesker må se gerningerne. Og kan man komme til tro gennem gerninger? Gennem andre menneskers gerninger? Man kan i hvert fald komme til at sige Gud tak. Man kan blive taknemmelig. Og på samme måde med saltet. Og den har jeg aldrig forstået jo. Når Jesus siger, han siger ikke bare i verdens lys, men han siger også i jordens salt. Og så siger han, hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Han siger faktisk, man kan ikke bruge det til jord, nej. Og man kan heller ikke bruge det til gødning, nej. Men hvis saltet mister sin kraft, så smider man det ud på vejen, for der gør det ingen skade. Alle andre steder vil det være gift, men ude på vejen gør det ingen skade. Der kan man bare træde på det. Og så bliver det trådt ned i jorden. Men hvad mener han med det? Jeg har aldrig nogensinde, jeg har aldrig kommet hjem fra Netto med en, hvor Greta har sendt mig i byen med en liste, og så er jeg kommet hjem med noget salt, og hun har lukket det op, og så har hun kigget på sidste saltdag, og så sagde, ty, giver du ikke lige at tjekke det? Altså, prøv at smage det her salt. Smager ingenting af. Det har fuldstændig, nej, det har jeg aldrig prøvet. Altid når jeg køber salt, så er det godt nok. Med mindre, at hun sagde groft salt, og jeg kom hjem, ja, det er selvfølgelig ikke nok. Fred være med det, det er ikke det, Jesus han siger. Flagesalt, nej. Men hvad hedder det? Salt på den her tid i Mellemøsten kunne godt miste sin kraft. Men allerførst, hvilken forskel gør salt? Salt fremhæver smag. Og salt modvirker fordærv. Salt modvirker fordærv, og så fremhæver den det gode smag i det, som allerede er. I aften, da Grete, hun er i Jylland på vej, eller hun er vel kommet over nu, og så jeg stod selv for aftensmaden. Jeg var i Brugsen i Skævinge. Og så gik jeg ned i en kølemontre, hvor der stod bøf med løg. Og jeg tænkte, jeg har det rødbeder ved hjemme. Så det købte jeg, og så varmede jeg det i mikroovnen, og så tog jeg det ud, og så kunne jeg godt... Det smagte, altså det var ikke sådan, at det smagte af vildt meget. Så tog jeg lige flagesalt. Og den fik lige en ekstra tur. Så blev det godt. Salt fremhæver den gode smag i det, som allerede er. Og Jesus siger, I skal være jordens salt. Men hvad er det for noget med, hvis saltet mister sin kraft? Og det er jo, det her det er nede fra Nazareth Village i Nazareth. Og det her det er sådan et mellemøstligt hus. Og der var også sådan et rum her ind til højre. Hvis man kiggede ind til højre, I kan ikke kigge ind til højre her. Eller også lige op ad trappen. Ind til højre der. Der er det sådan et, jeg vil kalde det for et viktualierum. Det er sikkert det at være datidens køleskab. Det var der, man opbragte. Det var der, man prøvede at lægge mad ind og sådan nogle ting. Og hvis man så havde meget salt, og salt var jo dyrt dengang, og så kan man jo tænke, jamen, vi gemmer lige, men hvis priserne ikke var så høje, så kunne man sige, vi gemmer det lige, til priserne bliver lidt bedre. Og så lægger man det i en bunke i det mørke rum. Og hvad sker der så med det? Hvad sker der, hvis man tager sådan noget naturligt udvundet salt? Ikke salt fra Netto, men naturligt udvundet salt. For der er nogle naturlige urenheder i det. Og hvis man tager saltet sådan, og gemmer i en bunke for sig selv, så begynder det at røre på sig inde i bunken, lige så stille og umærkeligt. Saltens egne iboende, små iboende urenheder begynder at røre på sig. Og der starter sådan en komposter. Kan salt kompostere? Det kan det ikke, men Jesus siger, det mister sin kraft. Og han siger, det duer ikke til gødning, det duer ikke til jord. Alt andet kompost kan man bruge til jord. Jesus siger, at det duer ikke til gødning. Alt andet kompost kan man bruge til gødning. Men komposteret salt, det mister bare sin kraft. Det bliver bare sådan en lidt fugtig, svedende klump, der ligger inde i mørket. Og mister sin kraft. Og Jesus siger, at det er det, der sker med os som kirke. Hvis vi lukker af for verden. Vi skal spredes. Vi skal ud, og vi skal modvirke fordærv i verden. Det skal vi. Og så skal vi fremhæve den gode smag i det, der allerede er. Vi skal styrke i den verden, Gud har skabt. Under syndefaldet, ramt af syndefaldet, ja. Men der er stadigvæk godt i verden, som Gud elsker. Og vi kaldes til at være salt og modvirke fordærv og fremhæve den gode smag i det, der er. Det er ikke altid nemt. På lørdag så skal Bjarne og mig til et møde i en grundejerforening op ved vores sommerhus. Jeg kan godt love jer for. Og jeg har spurgt Bjarne, om han vil være ordstyrer. Ja, jeg synes, I skal bære ham frem i forbøn. Seriøst. Helt alvorligt. Nej, det er ikke altid nemt. Og vi bliver samtidig grevet af stemningen. Ja, jeg gør i hvert fald, siger. Og det passer godt, at han er kommet i gang lidt senere, men han tager vel lære. Ej, men han gør det godt. Vær salt i verden. Arbejde for at modvirke for derv. Og styrke den gode smag i det, der allerede er. Bjarne Kjær Andersen, så kan du lære det, kan du. Diakoni er, når ordet bliver virkelighed og bliver bekræftet i handling og praksis. Og så vil jeg godt lige bruge det sidste lille stykke tid på lidt praksis eksempler. Og for mig er Jeg har jo fået lov at være en del af det i Grønnevang Kirke. Og nu efter 2,5 års pause, så har vi kigget på hinanden, konen og mig, og spurgt præsterne, må vi få lov at være her igen? Og vi har fået lov. Så Grønnevang er der vi, der vi, der føler vi sådan, at vi er kommet hjem. Ja, og det jeg lige vil dele med jer her til sidst, det er nogle historier derfra. Og det her, det er fra et stormøde. Vi skal have et stormøde nu her igen, inden ret længe, over i Brohuset, med alle mulige forskellige folk fra hele området. Og der er kirken også med. Og hvor det handler om, hvordan går det? Og hvad kan vi gøre i vores lokalområde, for at det er et godt, trygt sted at bo? Hvordan kan vi gøre noget sammen? Og hvordan kan vi være med til det som kirke? Og det der med som kirke og insistere, og som kristen fællesskab og insistere på fællesskab. Insistere på det. Det er altså der, ting pludselig dukker op som mulighed. Det var ved sådan et møde, at plejehjemslederen pludselig sagde, da hun hørte, at vi fortalte, det var i 2014, hvor vi sagde, jamen vi er blevet opfordret til at lave kirkekær ude i Østbyen. Så sagde hun, vil I ikke bo på plejehjemmet? Vil I ikke have base på plejehjem? Vi vil gerne have jer over at være på plejehjemmet, så det er der, I starter og holder jeres andagt. Og så må I jo gerne gå rundt og besøge. Der kan jo være nogen, der gerne vil have et besøg. Ikke? Så vi starter, det startede ved sådan et møde. Ikke? Pludselig som en mulighed. Det her, det er også fra et stort møde på et andet tidspunkt. Og hvor vi også blev enige om, jamen vi laver en festival for børnene. I sidste uge i sommerferien, for der er nogen, der ikke har været, og børnefamilien, dem der ikke har været på ferie. Og det gør vi sammen. Vi laver det sammen. Og som kristen fællesskab, eller som kirke, så er vi med til at insistere på, at det her, det skal vi gøre sammen. Der er ikke nogen, der skal krybe udenom. Der var et år, da vi ville til at starte det, det var i 2015, så var der pludselig en, der trak sig, som havde en ret central rolle. Og så sagde vi andre, ved du hvad, kammerat? Så aflyser vi i år, for vi skal være sammen om det her. Der er ingen, der skal krybe udenom. Og hvis du kryber udenom, så gør vi det ikke. Og så løber vi værd. Vi havde ellers hængt sædlerne op om stormøder. Vi gik hen og tog dem ned igen. Fordi samtidig så skal man insistere på, at hvis det her det skal lykkes, så skal det ikke være kirken eller en præst. Eller en, så er vi nødt til, så har vi brug for hinanden. Der var en grund til, at Jesus han havde 12 disciple omkring sig. Der var en grund til, at han sendte dem ud 2 og 2. Vi har brug for hinanden. Og så blev Østfestivalen alligevel til noget. Og jeg kan huske et år, det var tilbage i 90'erne, da vi havde Østfestival i første omgang. Så var der nogen, der sagde, fordi jeg var kommet med som ung præst i det der Østfestival noget, og så var der nogen, der sagde, skal vi ikke have en festivalgudstjeneste? Det var da et tæppe at få. Men det var som om, jeg blev mindet om, at jeg skulle sige nej tak. Fordi der var jo også rigtig mange, altså skulle muslimerne så have fredagsbøn, altså fordi der var rigtig mange, jeg fornemmede, nej, jeg skal ikke sige, at det var ellers noget af en mulighed at få. Men valgte at sige nej. Men næste år, året efter, så var der mulighed for at lave en gospel workshop. Og så kunne jeg spørge om det. Og så blev det jo bare opfattet som rigtig, rigtig godt. Og så lavede vi en ordentlig gospel workshop. Og året efter, så var der nogle unge amerikanske fodboldmissionærer, Charlotte Eagles, som vi spurgte, hey, kan de være med? En 5 stykker af dem, når de andre, de tager videre til Sverige, eller tager hjem til USA, kan der så være 5, der bliver og er med? Og jeg kan love for, det var en velsignelse, at have det med som salt. Og de fik jo masser af samtaler og fik lov til at være til et vidnesbyrd, også for mange af de unge. Ja. Men det at få lov at være med i det der, og insistere på det, og insistere på, at vi har brug for hinanden, det er noget af en oplevelse. Og assist, det var jo også fordi, vi kendte hinanden på forhånd, og så var der en, der hed Carsten Kofod Espersen, tror jeg, fra KFS. Nu er han inde i Solvang Kirke. Og han ringede til mig og sagde, Tyge, kan vi... Og det var fordi, han havde hørt omkring flygtningearbejdet der, også med Sandholmlejren tilbage i 2005. Og så sagde han, kan vi ikke lave en sommerlejr, hvor vi bor i kirken, og hvor vi så tager ud og laver noget ude på Sandholmlejren? Om dagen. Noget diakoni med de studerende. Og hvor jeg så snakkede med ham om, det kan jeg ikke lige overskue, jeg snakkede med Per om det, og han sagde, nej, det er måske ikke lige der, vi er lige nu. Og så sagde jeg til ham, jeg tror altså ikke, og så lagde jeg røret på, at vi har snakket sammen. Men så pludselig, så, og det er jo det, der sker en gang imellem i Guds rige, at så kommer idéerne altså. Og så tænkte jeg pludselig, jeg skal ringe til Ali, som var beboerrådgiver, over i beboerhuset, og som vi samarbejdede med, igennem store møderne og sådan nogle ting. Og så sagde jeg, Ali, hvad nu hvis de unge mennesker, de bor i kirken, i en uge, og har en lejr, men om dagen, så går de ud i nogle grupper og hjælper med rengøring og havearbejde og maleropgaver hos ældre og andre, der har brug for hjælp. Og så sagde, men I skal være med. Vi kan kun gøre det, hvis I som boligforening er med. Det skal ikke bare være kirken, der laver det. Vi skal gøre det sammen. Og så sagde Ali, ved du hvad, jeg skal have møde i aften med min bestyrelse. Så jeg spørger dem. Og så vendte han tilbage dagen efter, og jeg ringede lige til Carsten og sagde, Carsten, du må ikke lige finde på noget, du skal lige vente til i morgen. Og så ser vi lige, hvad der sker. Det kan godt være, at der kommer et forespørgsel. Og så blev det assist altså. Og det blev en masse unge, og så også nogle ældre fra sognet, som hjalp til. Og også nogle indvandrere, også nogle muslimske unge, som hjalp til. Og det var havearbejde, og der var nogle af havene, som trængte meget til det, ikke også? Og det var malerarbejde. Her i den her lejlighed, der boede der en alene mor, en arabisk-palæstinensisk alene mor med 7 børn. Hun var nødt til at blive skilt, fordi manden var, må man sige, psykopat. Hun var simpelthen nødt til det, og han prøvede at forfølge hende efterfølgende og sådan nogle ting. Men hun havde jo brug for hjælp, og så sendte vi en ordentlig flok unge ind. Og de malede, og de gjorde ren, og de gjorde ved. Her ser I 3, jeg tror, der har været 2 inde i, der har været 2 derinde. Og der har været en inde på, jeg tror, der var 5 eller 6, som simpelthen gik ombord i det hus der, i den lejlighed der. Og tænk, moren, hun står derhenne, jeg ved ikke, om I kan skimte hende. Og så sagde hun, så på et tidspunkt, så kom en af hendes børn over og sagde, Ty, de mangler noget, nej, der mangler de nogle skuresvampe. Og så løb jeg over med nogle skuresvampe. Og så da jeg kunne knap nok komme ind i gangen, kan I regne ud. Og så stod moren dernede, og så sagde hun, Tyge, sagde hun så, det her, det er en djil. Det her, det er en djil. Og en djil, det er det arabiske ord for evangeliet. Ikke også? Hun sagde, det her, det der sker nu. Hun oplevede det at få hjælp på den måde af nogle kristne. Så sagde hun, det her, det er en djil. Det var ordet, det var evangeliet, der blev kød og tog bolig lige der, hvor hun var. Og så satte de hendes lejlighed i stand. Og så gik der 2 dage. Nej, da de var ved at være færdige, så kom en af hendes børn over og sagde, Ty, du skal komme over. Min mor siger, at du skal komme over. Og så måtte jeg derover. Og da jeg så kom derover, så kunne jeg se, at de var færdige. Og så så jeg ind i stuen. At der sad, der havde hun samlet dem om et bord. Og så havde hun bestilt familiepizzaer. Og sodavand. Og lavet en fest. Og så sagde jeg til hende. Det her, det er også en deal, sagde jeg så. Fordi Jesus, han lavede altid. Meget tit. Fest. Okay. Og så holdt de fest sammen. Ja. Og så spurgte vi om fredagen, om lørdagen, spurgte vi nogle af de arabiske fædre, vil I ikke komme over i kirken, og vi ikke lave grill? Fordi så inviterede vi alle pensionister, alle dem, der havde modtaget hjælp, inviterede vi over i kirken. Og de fleste af dem var jo danske pensionister. Og så kom de over i kirken, og så så de, at da de kom derover, så de, at de arabiske muslimske fædre, de stod over ved kirken og lavede grill og serverede for dem. Det var sådan set også et stærkt vidensbyrd. Det der med at fremhæve den gode smag i det, der er. Det der med at være med til at løfte de andre. Altså, det, og være med til at løfte hinanden. Ikke? Og velsigne hinanden. Og lade sig velsigne. Ligesom Jesus, da han stod hos kvinden ved sygekars brønd. Og hun var der midt om dagen. Hun var ikke nogen god kvinde. Hun var der ikke om morgenen, hvor de andre kvinder kom ud. Hun var der ikke om aftenen, hvor de andre kvinder kom ud. Hun var der midt på dagen. Hun var der alene. Hun har været dårlig, 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 dårlig person. Der har været en grund til, at hun var der alene. Men Jesus går hen til hende. Hvorfor taler du som er jøde med mig, som er en samaritansk kvinde? Og Jesus siger, vil du give mig noget? Vil du hjælpe mig? Vil du give mig noget vand? Jesus, han kunne nok selv have skaffet det vand, også selvom han ikke havde en spand. En lille vip med hånden, så havde der nok været noget. Men han beder kvinden om hjælp. Diakoni, det er ikke bare at gøre godt for andre. Diakoni, det er også at spørge andre om hjælp. Det er at vide, at Gud har sat os på en jord, hvor vi har brug for hinanden. Vi er jo ved at være færdige. Skal jeg tage den? Kirkekære. Det er jo kirkerne på gaden. I boligsociale områder, i byens aften- og natteliv. Det er folk, der har modtaget noget undervisning. I morgen skal ind til Nørrebro, hvor de starter kirkekære. Det er den første aften i morgen. I må meget gerne. Det vil betyde meget for mig at vide, hvis I vil folde jeres hænder for i morgen. Det vil betyde rigtig meget. Alle kirkerne på Nørrebro, det har de vist ikke prøvet før, men de er blevet enige om at gøre det her sammen. Og der er 30, der har tilmeldt sig. 30 frivillige, der har tilmeldt sig til undervisning. Det er så mange. Og det er Kingo, det er Bethlehem, det er Stefanskirken. Det er Blågårds, det er Simeons og Sankt Anna. Det er Baptistkirken, det er byens valgmenighed. Det er frivillige fra Drejervej. Det er hele spektret. Jeg får helt kuldegysning med. Men som ønsker at være en refleksion af Guds kærlighed til mennesker på Nørrebro på den mest enkle og praktiske måde gennem nærvær, lydhørhed og omsorg. Og inspirationen kommer fra England. Og det er jo ham her, den her spøjse gut, Tony, som nogen af jer sikkert har mødt. Han sad selv i fængsel i 10 år i 90'erne. 80'erne, slut 80'erne og så 90'erne. Og var stofmisbruger. Men han mødte Jesus gennem en Gideonitter-bibel. Og det begyndte at ændre hans liv. Og så var han med til at starte det her projekt i England, hvor folk går på gaden. Lige nu er der 18.000 uddannede, frivillige kirkefolk fra forskellige kirkesamfund, som går på gaden. Og det er som om, at når de går på gaden sammen, de går jo ikke ud for at prædike. De går ud for i en bøn om at reflektere Guds kærlighed til de mennesker, de møder. Og gennem nærvær, lydhørhed, omsorg. Og så får de folk, de møder, får selv lov at bestemme, hvem eller hvad de vil tale om. Men de kan jo se på logoet, at på kirkekær-logoet eller på streetpastor-logoet, at det er folk, der kommer fra kirken, og det giver jo godt nok mange samtaler. Og politiet derover, det er Paul Miller, som er leder af den enhed, som skal prøve at bekæmpe bandekriminalitet. Han fortalte om, hvordan alle det her prikker, det er skudepisoder på et år. Og de kunne ikke komme det til livs. Lige meget, hvor mange soldater, han har sagt, politifolk, de sendte på gaden. Men så begyndte de at samarbejde med lokalområderne, med kirkerne og med streetpastors. Og så skete det her på et år. En kraftig nedgang. Og de var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var fordi kirkerne og de frivillige fra kirkerne var med til at bringe en anden ånd, en anden atmosfære ind i byen. Og det gør de gennem nærvær, omsorg og lydhørhed. Og jeg var selv ude at gå med sådan en flok ældre damer og en enkelt mand. Og det er faktisk sådan, at jo ældre de frivillige er, des bedre er det. Det er som om, at de har noget, de kalder the granny factor. Bedsteforældrefaktoren. Og de gør bare noget godt. Rent åndeligt og rent menneskeligt. Og så fik jeg en drøm, da jeg kom hjem. Og det har jeg ikke prøvet så tit før. Jeg plejer, de fleste af mine drømme handler om, hvor der er det nærmeste toilet. Fordi jeg har nået den alder. De er ikke særlig fromme. Men der var en morgen, hvor jeg drømte noget andet. Jeg drømte, jeg sad foran et bord. Og på det bord, der lå der. Og solen skinnede ind af vinduet. Og på bordet lå der 6 ting, men det var alle sammen dækket over af et klæde. Så jeg kunne ikke se, hvad det var. Men det var som om, at i drømmen, så vidste jeg, hvad det var. Jeg vidste, det handlede om det, jeg havde oplevet i England. Jeg vidste, det handlede om kirkerne sammen på gaden. Og så var der en ting mere, jeg vidste, selvom jeg ikke kunne se, hvad det var. Jeg vidste, at det passede sammen. Så da jeg havde den her drøm, så sagde jeg også til mig selv, den er vigtig, den skal jeg prøve at huske. Sådan kan man drømme en gang imellem. Jeg skal prøve at huske det. Og så kunne jeg mærke, der stod en person bag min højre skulder, og jeg vidste godt, jeg skulle ikke vende mig rundt. Og jeg var klar over, om det var en engel eller hvad, det vidste jeg ikke, men jeg vidste, at det havde med Gud at gøre. Og så sagde den person bare en sætning til mig, og det var, kan du se, at det passer sammen? Og så vågnede jeg op, og så gik jeg ud til Grete, og så kan jeg huske, jeg begyndte at græde. Fordi jeg var godt, og Grete sagde, jamen, så må du jo i gang, sagde jeg. Og den har hjulpet mig, den drøm, nogle gange, når jeg sådan har været ved at miste modet. Så kan jeg godt mærke, så har det givet mening at have den drøm og tænke tilbage på. Og vide, jamen der. Pff. Nu må jeg bare lige klemme ballerne sammen, og så må vi fortsætte. Og så kom vi på gaden i 2013, snart 10 år siden nu. Og masser af samtaler. Og mødet med nogen, der er ked af det. Det er min kone Grete, der har siddet på en kantsten med en, som var helt færdig. I et kvarter. Og så fik hun hende med. Hun var blevet meget alene den nat. Og der stod faktisk nogen rundt om hende for at passe på hende lidt. Men det var nogen, der var på vej til fest. De var bare kommet forbi, og så kunne de ikke holde ud og gå forbi hende. Så da vi kom, så sagde de jo, åh, vil I? Godt. Ja, tak fordi I stoppede op og ventede til vi kom. Tak for det. Og kan I have en dejlig aften, en dejlig nat. Og så fik vi lov at være der hos hende. Og så i de boligsociale områder, spille rundbold med børnene og med bydelsmøderne. Ikke gøre det selv som kirke, men spørge bydelsmøderne og nogle af forældrene, og sige, vi er nødt til at gøre det her sammen. I går skulle vi have gjort det. Men der var, nu kunne jeg ikke lige få nogen af dem til at hjælpe. De havde gode undskyldninger. Men jeg var nødt til at sige, så aflyser vi. Fordi man skal ikke prøve at gøre det alene. Folk skal mærke, at vi har brug for hinanden. Og det er Lone Stoner og Werners Lone. Masser af samtaler ved bænkene. Og da Rasmus Paludan, han så meldte sin ankomst for at prøve at tænde ild i Østervang, så spurgte vi de her muslimske foreninger, vil I gerne, at vi som kirke kan komme og er der sammen med jer? Og så sagde de, ja, tak. Og så havde de kaffe med og slikpinde. Og politiet sagde bagefter, det er den mest rolige Rasmus Paludan-demonstration, vi har oplevet. Og der fik vi lov at være kirke også der, og være salt også der. Ja. Men det, som er pointen, det er jo, at igennem alle de her diakonale ting, det her, det var under corona, hvor vi simpelthen lavede sådan nogle samtale, små samtalegrupper med 2 meter imellem, og 5 i hver gruppe, ikke? Og der sidder Benjamin og styrer en af samtalerne, Birgitte sad et andet sted, og politibetjenten sad et tredje sted, ikke? Men det der med at være med og lave ting sammen. Og mens den sådan en eftermiddag, det er den sidste historie, nej, den er ved at gå galt. Men så var der en mand, som kom kørende med sin traktor. Sin havetraktor. Kom han kørende, mens vi sad der. Og jeg kendte ham godt. Han har været med til assist. Han er frivillig til assist. Han har ikke haft noget nemt liv. Men det her, han siger, det her, det er den bedste uge på mit år, om året, sagde han så. Og så sagde han på et tidspunkt, Ty, når vi laver det her sammen, så kommer jeg til at tro på Gud, sagde han. Jeg kommer til at tro mere på Gud. Og så måtte jeg kigge på ham, og så sagde jeg, Flemming, når jeg laver det her sammen med dig, så kommer jeg også til at tro mere på Gud. Virkelig. Ikke? Det går begge veje. Altså, det er da fantastisk. Og så den dag, der har jeg ikke lige snakket med ham et stykke tid, så kom han kørende, og han går altid i kortbukser, også om vinter. Og så kom han kørende på sin traktor, og han havde sort skjort og sort jeans på. Og pæne sko og kortbukser. Og så sagde jeg til ham, hvad er det? Så sagde han, jeg har været til min brors begravelse, sagde han. Og så vidste jeg godt, så var det ham. Så sagde jeg til de andre, jeg snakkede lige med Flemming. Og så sad vi og snakkede. Og det havde ikke været noget nemt forløb med den bror. Men det der med at få lov at bede i den situation, der lige midt på græsplænen, ikke? Og hvor han sagde, ved du hvad, Gud befrier mig for noget her, sagde han så. Gud tager det der tungt i mit hjerte lige nu. Og det er jo fordi, vi har lavet diakoni sammen. Det er ikke fordi, jeg har lavet diakoni for ham. Det er fordi, vi har lavet det sammen. Gud har forbundet os på den måde. Og det er altså stort. Med det der. Og så går sanger og salmer, det er så. Det var oppe ved plejehjemmet. Og nu tror jeg, at vi har sunget 40 eftermiddag siden coronastarten, og vi er blevet ved. Fordi der kommer flere og flere til. Og nogle af dem er, nu kan I se, flokken er blevet stor, og der er kommet flere til siden da. Det her, det er efter coronanedlukningen jo, hvor vi synger. Og så synger vi, Katinka, luk vinduet op. Og vi synger, du er min øjesten. Og vi synger, hey du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærligt, for jeg mener, hvad er det ord? Så den får gas, ikke? Altså, det gør den. Og du er min øjesten. Og den gamle gartner. Og så kommer nu titte til hinanden. Og så slutter vi af med barnetro. Og med altid frejdig. Og med amazing grace. Det var fantastisk. At få lov til det. Lige der. Og inden vi går derover, så mødes vi ved kirken. Og så er det blevet en fast tradition. Vi bliver enige om rækkefølgen. Og så øver vi på et par stykker. Og så ved de, at så beder jeg en bøn. Og dem, der er med der, halvdelen kommer ikke til gudstjeneste om søndag. Men de er blevet spurgt om at være med. Og det er som om, at det er noget, Gud vil. Nå, ved du hvad? Ja, det her, det er fra der, hvor vi drikker kaffe inden. Ja, så stopper vi. Det er blevet for langt, eller det er blevet langt nok der i hvert fald. Men pointen er, som Flemming siger, når vi gør det her sammen, så så kommer jeg til at tro mere på Gud. Og så må jeg svare ham dybt og ærligt af mit hjerte. Ja. Når jeg laver det her sammen med dig, Flemming, så kommer jeg også til at tro mere på Gud. Og det er noget af det, der sker, når ordet bliver kød. Og vi ved det jo godt. Jeg tror, vi alle sammen har haft de erfaringer, at når vi får lov at være i diakoni. Og det kan være på så mange niveauer. Det kan være på så mange måder. Det er der, at vi bliver mindet om, at det, som skete påskemorgen, det, som skete langfredag og påskemorgen, det gælder endnu. Og det vil Jesus, at vi skal få lov at tage imod, og at mennesker skal få lov at tage imod og opleve. Og det er altid til deling. Ja. Og det er det, som diakoni handler om. Amen.